Onte celebrouse unha mesa redonda, un debate na capital lucense sobre Manuel María e o seu mundo. Manuel María Fernández Teixeiro está hoxe connosco en Radio Popular para falar especialmente da Escolma de Poetas de Outeiro de Rei, con cuyo motivo se celebrou este debate. Manuel María, de certo houbo tantos poetas en Outeiro de Rei ou hai un solo poeta que Manuel María?
Outeiro de Rei tuvo unha certa tradición de poetas populares. Eu lembro-me de un que lle chamaban o Grilo, conocín personalmente a Pepe da Costa, a Manuel de Paderna, que en certo xeito foi o meu mestre. Manuel de Paderna comenzaba sempre as súas retónicas, como ele lle chamaba, en verso, con unha meditación trascendente que podía ser unha cousa que lle houvese agradado a Quevedo ou mesmo a Antonio Machado, que era unha triada que decía